Vakar bērnam tika veikta operācija, un šobrīd ārsti raksturo viņu stāvokli kā smagu, bet stabilu. Respektējot vecāku vēlēšanos, mēs smalkāku to situāciju nekomentējam. Viņam, principā, priekšā būs ilgstoša ārstēšanās, un droši vien slimnīcā būs kādu laiku noteikti jāuzturās. Divi bērni tika izrakstīti jau vakardien mājās, viens vēl dosies droši vien, ka šodien, un viens turpina ārstēšanos nodaļā.